по отношение на потребителските ипотечни кредити, възможните ограничения и поскъпването на лихвите по кредитите, което не е официален факт към този момент, но такова е като прогноза. При нас в студиото е кредитният експерт Петър Илиев. Здравейте!
Здравейте! Благодаря за поканата.
Какво може да очакваме през тази година най-общо? Гуверньорът на БНБ заговори за евентуални мерки, повишени изисквания към кредитополучателите, които банките да бъдат задължени да прилагат. Какви могат да бъдат тези мерки?
Малко ще ви моля да се приближите до микрофон, защото тази тема според мен е най-интересната за хората да чуят внимателно.
Гуверньора Димитър Радев така анонсира, че може второ шестмесечие да се предприемат мерки за ограничаване на кредитирането. Като нали, това са мерки, които досега бяха по-скоро насочени към изисквания за повече собствен капитал на банките, които отпускат така повече ипотечни кредити. В момента се говори по-скоро за мерки, които да така нормативно да ограничат отпускане на кредити с определени така параметри, които се считат за по-рискови. Това нещо не е ново. В Европа в доста държави се срещат подобни мерки. Най-често те са или насочени към това какъв дял от доходите на домакинството, което тегли кредита, максимум могат да отиват за обслужване на кредити, включително за новия кредит. Това се нарича съотношение дълг-доход, най-общо казано. И примерно, ако отидем в така близка Румъния, там отдавна има изисквания не повече, да кажем, от 40% от доходите на домакинството да ходят за обслужване на вноски по кредити, включително за този, за който в момента кандидатства. Дори, примерно, там в кредити в западна валута в евро, тъй като се счита по-рисково, е 20% това ограничение. Но това не кореспондира, т.е. кореспондира с така бих казал нормалните учебникарски погледнато така добре наистина задълженията в домакинството да не са повече от 30-40% от постоянните доходи в домакинството.
Всички банки у нас, т.е. това не е задължително, но банките спазват ли го?
Всяка една банка има свои критерии за анализ на доходите, но да, всяка една има различен подход, но в общи линии в момента да кажем, че се позволяват 50-60% от доходите да отиват за вноски, но повечето клиенти по-скоро се съобразяват с някои по-консервативни норми и самите ограничават максималната вноска, която плащат, като теглят кредита за по-дълъг срок, така че вноската е по-ниска, което е и разумно, особено ако очакваме увеличение на лихвените проценти, които масово са плаващи. Другата мярка, която може да се приложи и също има на много места, е да се ограничи максималния размер на кредита спрямо стойността на имота на обезпечението. Примерно в Австрия отдавна има такъв критерий и банките да не отпускат повече от 80% от стойността на жилището, ако говорим за жилищни нужди при кредитите за физически лица, и даже 70% от стойността на жилището, ако говорим за инвестиционен имот, който прямо искаш да си купиш, да отдаш под наем и така нататък.
А преди да бъдат приложени тези мерки, можем ли да кажем вашите наблюдения, какви са, какви кредити се теглят в момента, като размер, ипотечни, потребителски, има ли увеличаване на средния размер на отпуснатите, примерно, ипотечни кредити?
Истината е, че всъщност тези мерки бяха анонсирани, че могат да бъдат предприети, след като се види нали, как върви пазара първо тримесечие. Тъй като миналата година доста растяха така кредитите, като се тегли чертата към 31 декември, с 20% някъде са нараснали сълдата на ипотечните кредити на физическите лица в системата спрямо предходната година. С около 16% и половина са се качили новоразрешените кредити през годината. И нали, предполага се, че доста растат. Определено на пазара останаха, цените на имотите са такива, нали, имаме инфлация, те растат няколко години поред, че хората с по-ниски доходи по-скоро за мен се дръпнаха от този пазар. Ипотечния кредит се търси от хора, които са работещи хора, средна класа и над средната класа. които естествено доходите на последните години растат всяка следваща година, не чувстват някакви, нямат някакви негативни очаквания за бъдещето си, говоря по отношение, нали, на кариерно развитие, рискове да останат без работа и така нататък, и съответно те си купуват имоти, съобразени с новите им нужди. Нали, имат нужда от повече помещения, по-големи жилища като цяло се търсят, къщи извън градовете, нали, които са удобни за работа дистанционна и така нататък, нещо, което става много популярно. Естествено, цените им са по-високи и определено средния размер на кредита се качва. То се вижда, салдата и ипотечни кредити в системата са се увеличили 96 000 лева средно на кредит, но това се дължи от много кредити, които са теглени в миналото и са поизплатени като главници и тогава самите размери са били по-ниски. А преди беше 85, т.е. някъде 11 000 за една година се е качил средния размер на кредита в системата, а новите кредити, които стеглят в големите градове, за София специално, говорим за 250 000 средно и нагоре.
Лева или
евро? Лева, за левове говорим. Така иначе левовия кредит масово се избира, 97% от новите кредити са в лева, едва 3% са в евро. Така че определено хората теглят по-големи суми. И хората, които ги теглят, са с по-високи доходи. Това, което си говорихме така преди началото, че всъщност ипотечните кредити са на физическите лица, са 195 000 някъде броя, което при условие, че имаме някъде 2 милиона и 8-900 хиляди домакинства, нали, според официалните статистики някъде. Тук по-скоро говорим, че може би 6-7% от домакинствата имат ипотечен кредит. Това не е масов продукт. И той се тегли от хора, които наистина могат да докажат добри доходи и те останаха на пазара, докато при потребителските кредити далеч не е така. Нали? Там говорим за по-малки суми, хора с по-ниски доходи, бързи кредити и прочие, които са доста високо лихвени. Там за мен рисковете са по-големи, но така или иначе, такива ини мерки могат да бъдат здравословни, за да ограничат хора, които са на ръба, да кажем, да не направят някаква глупост.
А виждате ли вече промяна на кредитната политика на банките на този етап, преди да са взети решения от страна на БНБ? И в този ред на мисли споменахте, че в други страни има задължително ограничение, което е финансиране на до 80 или 70% от сумата. Неформално това всъщност го има и при българските банки, т.е. то не е задължително изискване, но пък се прави една такава практика с допълване на сумата до 100 чрез потребителски кредит. Така че какви са вашите наблюдения? Почва ли да се променя практиката?
Нашите банки винаги са били консервативни, след урока, който беше научен там преди голямата финансова криза, говоря 2007-2008, беше големия кредитен бум. Тогава банките отпускаха кредити без доказване на доходите, беше доста по, как да кажа, лесно намирането на финансиране. Имаше банки, които финансираха 100% от цената на имотите и след това, нали, кризата доведе до доста сериозни така проблеми на кредитополучателите, спад на цените на имотите и прочие. Та от тогава банките са доста консервативни. Не бих казал, че има някаква промяна в тяхната политика за кредитиране. В момента финансират повечето банки, говорим за имоти в големите градове, жилища, от порядъка на 85% оценката, така че не сме на 80%, но не сме и на 100%. Финансиране. Има изключения, разбира се, банки, които финансират повече, банки, които финансират по-малко. Това е въпрос на политика. Определено, колкото повече лични пари самоучастие има клиента, толкова по-нисък риск носи. Това обикновено е свързано с получаване на по-добри условия като лихвен процент за самия кредит. Така че хората, които имат повече спестявания, с които са готови да участват в сделката, обикновено получават и по-изгодни ценови условия по кредита. Но сега това, че някои банки имат практика да отпускат и потребителски кредити, нали, тук тънкият момент е, че е трудно да разграничиш за какво се ползва този потребителски кредит. Истината е, че в последните години пазара на имотите се концентрира върху новото строителство. Първични покупки по простата причина, че много от хората не искат да продават на вторичен пазар жилищата си, освен ако не им трябва спешно някакви средства, пари. те не искат да ги продават, защото ако няма в какво да ги вложат тия пари, просто инфлацията ги изяжда. То това е, нали, единия казус, свързан с покупката на имота, е, че много българи намират като единствена алтернатива на банковия депозит покупка на имот, нали, който можеш да го видиш, да го пипнеш, да го отдаш под наем, и стоеността му в дългосрочен план расте и изпреварва инфлацията. Съответно, в момента се купуват имоти и за жилищни нужди, и като някакъв вид предпазване на личните ти спестявания от обезценяване от инфлацията. И новото строителство, нали, преди факта, че почти няма пазар вторичен, новото строителство масово се предлага на шпаковка и замазка, нали, знаете. Съответно, има доста голям разход, докато го приведеш имота
в вид,
нали, за живеене. Говорим предвид и нарастването на тия разходи за мебели, обзавеждане, довършителни работи, ремонти.
Ремонтни дейности, да.
Да, доста хора опират и до потребителски кредит, след като са изтегли ипотечен, за да си дофинансират, защото това, че си придобива имота по нотариален акт, не означава, че можеш да влезеш вътре, да живееш в него или да го ползваш. Да, има някои банки, които ограничават отпускането на потребителски кредит на лицето, има такива, които не го правят. Това е въпрос на политика на банката. Така иначе, пак казвам, трудно е да се изясни кой потребителски кредит се тегли за доплащане на продажна цена, кой се тегли за други неща. Да не говорим, че транзакционните разходи да придобиеш един имот отиват до 7-8% от цената, тъй като имаш
данък. Това е разход, който трябва да бъде предвиден също. Нотариални такси,
брокерски комисионни, нотариални такси, първоначални такси там за банката, оценка на имот и прочие. И така че реално, ако банката изисква 15% самоучастие в продажната цена, ти реално трябва да имаш 23-4%, за да покриеш и другите разходи, за да се случи сделката.
А това, което притеснява сега хората, е в крайна сметка лихвите и дали те ще останат в поносими нива. Прибързани ли са тези прогнози за покачване на лихвите?
От 1-2%. Такива суми се завъртяха в общественото пространство.
Неизбежно е лихвите от тук нататък да растат. В момента в България са най-ниските лихви в цяла Европа и в еврозоната, и извън еврозоната, след Малта. Малта говорим за около 2% лихва по жилищен заем, тук говорим за около 2,56%. 2,58% е средната лихва за левов кредит ипотечен последните 1-2 месеца. Тенденциите са лихвите да растат. Основната лихва на ЕЦБ е 4%. В Германия, в Австрия лихвите са по-високи от тук по ипотечните кредити. Нали, там хората имат по-високи доходи и самите пазари на недвижимите имоти са доста по-ликвидни. Така че лихвите ще растат. Въпросът е, че говорим за някакви умерени ръстове. Не, според мен е по-скоро порядка на 0,5-1% до края на годината. Не говорим за 2. Но в дългосрочен план, ако трябва да кажем, че лихвите ще останат същите, просто така ще подведем хората. Така че бих препоръчал на всяко едно домакинство, на всеки един, нали, кредитополучател, отвори един кредитен калкулатор в интернет пространството, има достатъчно опции, мобилни приложения, да си въведе остатъка от кредита и лихвения процент, който начислят в момента, и ако той лихвен процент е плаващ, просто да види с колко ще му се увеличи вноската. Ако се дигне лихвения процент с 0,5%, с 1%, нека да разиграе някакъв доста по-крайен вариант с 1,5% и да види какво ще се случи с тая вноска. Нали, колкото по-голям кредит се изтегли, толкова повече ще се качи вноската. Така че е трудно, нали, да кажем еди колко трябва, но в масови случаи говорим за нещо от порядка на 50-100 лева при ипотечните кредити. 20-тина лева повече вноска при потребителските, пак зависи какъв размер си заем си изтеглил.
Вашия съвет фиксирана или плаваща лихва в този контекст?
Истината е, че само няколко банки предлагат фиксиран лихвен процент, и то говорим за първите 3 или за първите 5 години. Има едно предложение за 10 години на пазара, като самите оферти с фиксирана лихва са с доста по-висок лихвен процент, отколкото на същата банка са плаващ лихвен процент.
Той изпреварва евентуално.
Така че банките си по някакъв начин ти плащаш повече, като за страховка, че над това ниво следващите 5 години, да кажем, вноската няма че се увеличи. Истината е, че ми е трудно да прогнозирам с колко ще се увеличат тия лихвени проценти. Това със сигурност говорим, че защото един ипотечен кредит е 25-30 годишен срок. Плаща лихва, ще се качва, ще пада, пак ще се качва. Това са нормални икономически цикли. Всеки един човек може да прецени, особено ако доходите му не са високи и ако горе-долу тая вноска е на ръба, нали, която може да обслужва, може да прибегне към вариант с фиксиран лихвен процент, но там говорим за нива, които са от порядъка на 3,5 в момента, и то не за целия период, ами за първите няколко години, след това пак почва да плава лихвен
процент. А според вас повишаването на лихвите, което можем да очакваме, как ще бъде разпределено? Тоест новите клиенти ли ще засегне в началото, а по-късно вече отпуснатите кредити? Еднакво ли ще бъде повишаването на лихвите при нови и стари кредити?
Дявол е в детайлите, нали, както обикновено. Договора за кредит при физическите лица, когато е променлива лихвата, плаваща, както и казваме, трябва да е обвързан с някакъв референтен лихвен процент, който е бенчмарк индекс или нещо, което публично се публикува регулярно в статистиката на Българска народна банка или на НСИ. В момента повечето големи банки в България са избрали референтен лихвен процент да бъде някаква средна лихва по депозити от статистиката на БНБ в банковата система, дали само на домакинства, дали на домакинства или фирми, нещо средно, но има, всеки месец се публикува такава статистика. Вече виждаме, че лихвите по депозитите за една година, но в новите депозити, декември месец, са се качили някъде с 0,5%, мисля, че гледах депозити, които са до една година, така че очакваме лихвите по депозити да растат и обикновено в договора за банковия кредит са описани някакви дати, на които се преизчислява лихвата спрямо текущата стойност на, на този бенчмарк показател, който са избрали.
Няколко пъти годишно.
И изтеглил ли си вече кредит, много е важно с какво ти е обвързана лихвата и може да си следиш този показател. Лихвите по депозитите също се очаква да растат по простата причина, че нали, те всъщност в момента не растат. Причината, че те не растат толкова лихвите по депозитите, води до това, че нашите лихви по кредитите са най-низките в Европа след Малта. Нали, в общини, но тая тенденция рано или късно ще намалее. В момента банките имат доста така свободен ресурс, с който да кредитират, и евтин ресурс, защото лихвите по депозитите са доста ниски. Така като се качват лихвите по депозитите, ще се качват и лихвите по кредитите, и всеки
и
трябва да види точно с какво му е обвързан неговия лихвен процент договора. Докато за нови кредити, по-скоро банките се съобразяват с така профила на клиента, с конкуренцията, защото този пазар не е много конкурентен. В България има 15 банки на пазара за ипотечни кредити, специално горе-долу, които са активни, докато Румъния, което е три пъти по-голяма държава, са около 8-9 банки, които активно кредитират. И факт, че няма такси за пресрочно погасяване след първата година законово нормативно, което е много добро решение, което пази нашия потребител, защото банките така много внимават, като ще вдигат на някой лихвата, дали няма си изгубят клиентите, които относително лесно могат да рефинансират кредита си на друго място. Последни думи за финал. Бих така препоръчал на хората да са спокойни, че няма нещо, кой знае колко страшно, което да очакваме като сътресения, и ако приемем еврото, и ако не приемем еврото, ще има постепенно увеличаване на лихвените проценти. И тези мерки, които бяха анонсирани от гуверньора, по-скоро те няма да повлияят на лихвените проценти на вече изтеглените кредити, могат да ограничат някои хора, които
да
са на ръба, да теглят нов кредит в един бъдещ момент.
Благодаря.
Който по-скоро ще е втората половина на годината.
Благодаря ви за този разговор, следват новини.